En við erum konar aftur á Elvera sjálfsögðu.
Yes.
Við erum fullt af fólki, svaka stemning á baku okkur.
Geggjú stemning.
Og við ætlum að starta podcastinu og ræða margar hluti.
Páskapodcasti.
Páskapodcasti.
Sagðu það?
Nei, ég sagði að við ætlum að starta podcasti. En við getum alveg kallað þetta páskapodcast.
Páskapodcast.
En náttúrulega páskan nýbúni, þannig.
Já, á allir svo upptekið með þér. Þú varst einhvers þar út á landið, ekki?
Óskar. Óskar. Ég var hérna með páska ekki mitt bara á Skagastrand.
Já.
Og var að fela fyrsta páska ekki líka.
Já.
Þannig að hefði það, sko. Já. Mjög skemmtileg.
En þú þannig, varst þú út á landið?
Þú veist, já, ég var bara í Breiðholtinu, sko. Þannig að...
Svo semi út á landið.
Semi, semi.
Ég var reyndar, ég var upp í Selásnum, það lengra út á landið. Þetta Evrópubrautir, sko.
Þetta bæði svona upp á hæði, sko.
Já, ég eiginlega komin... Já, já, jú. Ég upp á
mjög... Það svona í hæðinni á þér, ekki upp á hæðinni,
þetta svona, já, þetta á dalurinn á milli, þetta eru tvær hæðir, en svona Selásinn alltaf með minnamáttakennd til að sér Evrópubrautir, því að það miklu meiri hæð. Heri, já, við vorum að pæli því að vera með þarna þátt í kringum páskana en það var bara úr allir svo upptekning sko. Svo ákveða að prófa að vera með gestar við þessum þátt þannig að það spurningunni það veist, við þurfum eitthvað bara eitthvað að spjalla við hvernig annan
ég held við séum nógu skemmtilega til þess að halda því gangi því
held það?
Ég held það
okay. Gott ást bjastinn fyrir þetta herru, já hvað, ég byrjum bara nýjast í leikinu hvernig að liði
að byrja á hvernig að liðinu, það komum sterkurnar
nýjast að nýtt
já, það náttúrulega slóinu í leikunni hann náttúrulega var þannig að útileikur að hann að móti slóinu 2-0 fyrir Íslandi
já
Gunnhildur skoraði fyrsta marki
er hún góð þess að
hún svakalega
hún bara, hún líka bara sjóðandi heitt skilur, þú veist Það fótboltalega síðan
Já, bara alveg Hún er í hörkuformi og líka bara veist, þetta svona að maður var veist, sko, maður hafði raunin ekki eins og ég hafði ekki beint áhyggjur af úrslitunum í þessum leikjum þetta voru náttúrulega full lið sem maður svona sá svolítið vel að voru ekki eins góð á Ísland en það þurfti samt svona leikmenn að stíga upp þú veist að því að voru leikmenn sem vantaði og voru náttúrulega búin að vera breytingar og svona veist, munar og svona mikið það að hafa ekki svona leikmenn sem að hafa spilað líkil hlutverk
Já, það er einmitt það sem ég tók eftir var að Selma Sól var þannig svona hægri vængbak
Já
að Það kom mér svona dóvert sko
Já, og líka bara vera með þetta, þú veist, náttúrulega, Sara alltaf geggjað á miðinni, sko, þarna, þú veist, í þessu hlutverki sem hún bara gjörslega á í þessu landsli, en að vera með síðan Gunnhildi Yrsu og hérna, Rakel Hönnudóttir, þarna, með sér, þú veist, það var bara fínt, sko, því að, þú veist, sérstaklega eins og Gunnhildur bara steig upp þegar að, þú veist, það þurfti einhvern meira svona leiðtóð fram á við, þegar það vantaði, hérna Dani, náttúrulega var ekki með muna svo mikið hana þannig að þú veist
mun gera það næstu mánu
já, líka muna, maður muna bara sá það sem, í báðum þessum leikjum sko að vantaði svo mikið bara því svo fær leikmaður bæði þú veist hvað bara hann að fótbolta heilalega séð og bara hvað hann getur gert á vellinu með lappirnar á sér en líka bara hæðin og skalla ógnin og allt það að þetta svona element sem að þú ert ekki mikið að hérna að það svolítið mikið að koma hvað segir maður þú veist þegar það vantar það er meira að segja það að hérna að finna einhvern svona replacement fyrir það sko.
Nákvæmlega
mér fannst þeim Gunnhildur stíg upp þá því það vantaði eitthvað svona hvað það var það þá fannst mér, þú veist, líka því hann var með þessar svona kannski, það var úr að koma óreindar í leikmennin og þá hérna þá steig hún upp sem svona þessi reynslubolti líka sko, þannig að, þú veist, ég var bara mjónað með það en þessi, kannski, svona við tökum, þú veist, báða leikina slóðin ég að færi leikina þá, þú veist kannski, þú veist, tök að ég höfði fullkomin tök á báða leikjun maður svona kannski helst vilja sjá bara fleiri mörk það er eitthvað sem fara að finna lausna á að við mætum sterkari lið
við fáum ekki svona mörg færi á mati til þeim stjóðurum í haust.
Nei, nei, nei.
Þá þurfum við að nýta mun betur færi. Já. Hann kom einmitt inn á Freysi eftir slóvinjuleikin sérstaklega. Þá kom hann einmitt inn á, þú veist, hann var ánægð með leikina en færanýtingin var ekki nógu.
Já, já, einmitt.
Já, það var nefnilega sko, svona, þetta var svona smá tíma að gerast, sko, þú veist, það
Já, já.
Það reyna, en svo þegar við svona fórum á stað þá svona tókum við þetta svona svolítið með trompið fast með sko. En hérna er ekki rétt munið að mér er ekki Rakel Hönnudóttir sem skoraði seinna markið á móti Slóni.
Jú, og bæði mörkin koma náttúrulega eftir tvö geggjuð einhverst frá Sif sem bara ég er ekki frá því að hún eigi bara betri einhverst eldur en Aron sko. Þessi yngkast hjá henni sko fyrsta yngkast hjá henni fór náttúrulega bara á markmann og bara þurfti eitt yngkast sem hann grýtti bara náttúrulega inn í markið til að stilla sig af sko þannig að ég bara veist, ég var til að sjá kettni sko bara allir, bara Aron, Sif Hörðubjörgvin og hver sem er sem getur grýtt boltanum svona langt taka bara eina góða kettni og löðarsvelli fyrir einhvern leik
Já, það þurfti líka að hafa þannig að þið þurfti að hitta á ákveðin stað
ég myndi...
ekki bara kasta lengst þetta
mögulega tvennskonar eins og lengd já, það getur verið lengdakeppni og nákvæmniskeppni
þú hefur Kára á svona hlaupa í vellinu og sá sem hitt er hann með dekk
ég allan það náttúrulega þetta voru mestu vandræði sem að sko veist, og það var jákvætt eins og ég var að segja á hann með að vanta þessan skallák með að vantar leikmannin sem að hefur verið að hvað duglegust í skallaboltanum þá var Sara bara, hún tók það á sig að taka flikkið og hérna og svo náttúrulega voru með þessar hlaupaleiður og þetta var bara, það var eiginlega alltaf þú veist, þetta svona bara bæði aðlandsliðin eru með þetta að anstæðingurinn veit hvað þú ætla að fara að gera í þessum innkastum en það skiptir ekki máli að þú ert ekki að fara að stoppa það hvað sem er þú, ert ekki, mynda, þú veist hvert ákári átn er að fara að hlaupa þú veist hvað Sara er þú veist hvert þau eru að fara að grýta boltanum en reyndu bara að stoppa það
en ætli ég Sif taki, þú veist, æfi innkvæstin þannig með dekkinu í svara neinar
hún sagði ekki hún sagði að hún æfi dekkinu sérstaklega hún lyfti okay. bara en svo okay. sá ég einhverstaðar hún væri gömul hérna, spjókast drók, hún hefði eftir spjókast
Já, hún er þá sem sagt með tæknina
Og Aron æði handbolta Hörður Ég man ekki, hann gæti hafa útskýrt það, kannski ég reyndar, mér finnst geggju tilöksunum að síðan núna ungi krakkar einhverstaðar að æfa löng innköst Ég held að hljóta vera einhverstaðar ungi krakkar út á landi kannski, það einhver sparkullur með svona neti sem orðið svolítið sjúskað og það svona með drauma að sjá fyrir sér fara einhvern tímann að storm út með íslenska landsliðinu og að æfa löng innkast það bara, það einhver rómantik í því
mér finnst þú bara að vera að lýsa svona nýrri æslandi eru
og sko, núna erum við bara að byrja að fjalla innkastin en sko, en svona, þú veist hver er þið haldið að þú veist nána, að innkastin geti spila svona stórt hlutur
einhverjá stók fattaði það nú fyrir nokkrum árum síðan að það getur verið
en ég meinti satt sko eins og til dæmis bara þú veist, þegar ég var til dæmis yngri úlningur og þá hugsaði maður alltaf maður hugsaði aldrei þú veist, yngkust sem einhver ó
nei
en þetta bara sýnir bara hvað þessi æðislega leikur er bara svo æðislegur
já, já
það eru samt heldur ekkert í rauninu mjög mörg lið sem eru með þessu ótt sko
Nei,
eða sko, veist, mér finnst ég alltaf ekki að vera varlega að sjá mikið fólk að nota mjög lengi yngust
með landið
eða bara í fókust yfir höfuð í rauninni
sem
að því tala um yngust sko.
Já, ég meina að ég veist náttúrulega Bristol er að nota þetta núna þegar með hörð
Já.
Hann er bara búin að leggja upp nokkuð mörg sko, með þessum yngustu ég veit ég, er Cardiff að nota þetta eitthvað? Ég holst hann og margar ekki með þeim sko.
Ég hef ekki séð leik með þeim á þessu tíum vilja,
Nei, hann er náttúrulega hann er komin aftur liðanar og núna eftir þetta og
hann okkur er náttúrulega orðin vinur okkur aftur
Já,
hann
tók okkur í sátt eftir þetta
Ég bara, með síma, ég bjalli hann bara
en ef við snúum okkur aftur að kvennalandsliði
já. Það sé bara í sambandi við þessi innkast þá fannst mér áhugavert síðan að sjá sko að eftir hennan fyrirleik þar sem að þessi innkast voru svona stór faktor í sóknarleik íslenska liðsins þá fannst mér áhugavert að sjá sko að Sif var síðan ekki með í leiknum í Færeyjum eða þetta ekki í byrjunni og það náttúrulega augljóslega ekki að því hún stóð sig eitthvað illa þetta bara, maður skilur það að vilji rótir á hópnum og nýta tækifærin til að fá þeirra leikminn og annan náttúrulega kemur hann inn og er frábær leikmaður líka maður sá það samt að þegar að koma innköst þá voru þau ekkit að fara inn í teik það var ekki sama, þetta var ekki fast leikadrið lengur og hérna þú veist allt í lagi þetta var aldrei leikur sem við vorum að fara að tapa kursum með þannig að það svo sem skipti ekki öllum
líka með fullri virðingu fyrir færeyðingum sko þá þetta okkarat leikur til þess að prufa þú veist Sandra fer til þess að í markið
já, og... átti frábara markvistu
það var einmitt sko var þetta ekki bara eina færeyðingum svona
nei,
sem var eitthvað okkar
nefnilega
það átti held ég að mig minnir þrjú færi cirka, sem já. Svona voru svona sem hún geti kallað sem færi
það duttu inn færi hann í seinni alveg hjá þeim sko. Og þetta er náttúrulega hættulegast og svo fekk sami leikmaður færi sem að bara náði ekki fekk sko ef hún hefði haft svona meiri stillingu, sínt meiri stillingu þá að hún geta lagt boltan meira hún hafði heldur meiri tíma heldur hún ótt að þessi á þessi leikmaður, eftir, þetta var eftir þetta döðafæri sem að Sandra var þannig að hérna það var svona það var ekki nóg til að það færu aftur inn í leikin en þetta hefði þá verið fyrsta marki sem að færa enga skora í þessari keppni og það hefði verið stórt fyrir þær og það hefði verið svolítið sjokk fyrir íslenska liði líka
já, nákvæmlega en svona, þú veist, ég nefnilega með, þú veist, ég sá nefnilega leikina, sko, báða sko, svona í bútum út af því að tímasetningin á landsleikunum, sko voru já. Þegar ég var að vinna, sko en ég stalst í
föstu deginum og svo gljóðan fjögur er alltaf, gljóðan tvö þá getur eiginlega verið bara stilast í þetta í vinnunni, gljóðan fjögur, þá ertu svona að hætta að vinna eða skilur, þú tekur kannski sumir eru að klára að vinna sem taka klukkutíma er svo búin að vinna en þetta er svona þú veist, þú fengir ekki þessa tímasetningu á, ef að kalla landsliði var að keppa
sko. Nákvæmlega sko
ég var hálfglatað en þú veist, að samt vel gert hjá Rúf að vera samt með útsendingu og þátt á undan og eftir og greiningu og allt þetta
að ég hérna verið að tala frá síðasta podcasti og núna það hef ég tekið fram fyrir mér vinnunni ég var ekki svolítið að vinna
með
leikinu voru núna ég horfði á það á tímaflækinu ég horfði á það sko en núna gæti ég notið tímaflæki þannig að ég þarf ekki að byrja vinnunni mér afsökunar í þetta skipti
það gott, það gott
en þetta var hins vegar mér varst frábært bara, einmitt víst, ég kom inn á tímaflækina að þá umfjöllin þessa leiki hjá Rúf mér veist þeir eiga propskili eða hrós skili fyrir að voru með þátt á undan
já.
Fyrir báða leikina og þætt á eftir umfjöllin þú veist hvernig leikinu voru
og líka fótbolti.net
já, fótbolti.net
þeir voru alltaf með Hafliða og Elvar á staðnum, báða í bæði skiptin sko. Þannig að þeir voru með ljósmyndar af vellinum og með beinalýsingu af vellinum og það er
Já, var alltaf að byggja, þeir voru duglega leið með líka að byggja eftirvæntinguna fyrir leikinu, komið fréttir að utan og
mikið á snappinu og taka vídeo og viðtölu og svona, þetta virkaði vel fyrir mig sko, þetta
En nú vorum við síðast að þetta væli verið að vera ekki sýnt frá Valkarfi, en við að gera maður að líka vita þegar það gott gert núna var gott gert fyrir stelpunum
Já.
Það fannst mér alltaf
Og líka, ég meina, bara KSI kannski kannski ræða það betra á eftir nýja heimasíðuna en það sem ég vildi bara aðeins komin á núna að þeir eru konum meiri umfjöllun eftir hvern leik eru með eða hálfgerða leikskýslu
já, okay.
eftir leikin sem var svona
það er velgerð
já, mjög stað jágætt skref en hérna ég get til að tala betra heimasíðuna eftir en þannig að já, þetta að þú veist fjölmiðlega er allan að eiga hróskili fyrir þetta og hérna þú veist við vonum bara að þetta fara að batna því að maður vill geta klára vinnuna og fari á púbinn eða fari, þú veist, bara ef það leikur og sé, tala ekki þú veist, líka þegar það heimaleikir hérna að maður sé ekki bara annarkort að þurfa að taka frí frá hádegi í vinnunni eða þú veist, að maður geti farið bara á völlin mann finnst ennþá vera svolítið mikil munur á, á þessum tímasetningum að, þú veist, hvað þetta var
Já,
það erfið að mynda almennlega stemningum fyrir þessum leikjum ennþá sko
Við erum líka bara að tala það að bara íslensku stelpunar eru bara í alvöru færi og komast að háa sko.
Já,
það er núna þannig mikilvægi leikir að koma upp að neginn svo til með sinni Slóveníu 11. júni
Já.
Og ég ætla eiginlega bara að Já, veistu að ég ætla bara að gera þá kröfu að fólk bara mæti á völlin og styðju bækið það eiga að skilja sko.
Algjörlega. Við erum að tala núna staðan í riðlum með þannig sko að þjóðverjarnir eru með 15 stig eru reyndar eiga bara tvo leik eftir það spila ekkert aftur fyrir en sko næsti leikur hjá þjóðverjum hérna á Laugardalsvelli
mm-hmm.
og Íslending
við fyllum völlin þá
það með sann,
ég heita að allir mæti
sko. það er fyrsti september sem Laugardalur þannig að skiptir nákvæmlega engum máli hvaða tímasetningar á þeim leik það enginn að fara að þurfa að taka frí og vinna þá
þú sem
ef að hefða kannski frá einhverja vaktavinnu típur og eitthvað, gerir ekki lítið úr því en það allan að það er eins góð tímasetning og það verður lögadagur bara þetta basically úrslita leikur reyndar náttúrulega tjekkarnir eru öflugir þannig að það loka leikurinn þannig að þriðu daginn 4. september
en þú veist að reyndar þannig að næsti heimaleikur eru okkur í júní þar sem það er þannig líka tveir kallalandsleikir og svo náttúrulega HM þannig að það getur vel verið að það sé að verða einhverjir sem eru nú þegar farnið úr Rússlands eða eitthvað, ég veit ekki en allafana, þá lít ég eiginlega bara á hana leik þannig að 11. sem bara ótrúlega góða uppbytun einmitt fyrir HM bara koma sér í gíl
algjörlega, þetta er líka þetta er, þú veist, ef við horfum á hana leik þetta er Slóvenía, þú veist, maður sá það á þessum leik núna í Slóvenía bara okay, Ísland á að vera miklu betra lið og þú veist hafa tök á þessum leik þannig að þetta er í raunni þessi leikur mánudaginn 11. júni þetta er bara já komum og peppum Ísland og sjáum þær komast í efsta sæti í riðlinum í undankeppni fyrir HM í Frakklandi þú veist við elskum að fara til Frakklands come on þannig að þú veist hvaða tilefni er það það er geggja tilefni þannig að hérna við erum ekkert hættur að beppa það við erum beppa það bara þangt til bara 11. júni akkurat
algjörlega þetta er must að mæta
á tveir mánuðir akkurat í dag í þennan leik
er einhver sem þannig úr þessum tveimur leikjum sem einhver fannst svona bera betur en aðrar
Gunnildur maður
Gunnildur, já en alltaf sko sér að Gunnildur hún hefur spilað þetta er eitthvað fyrir þessa leiki, það var hann að spila 53 leiki og búin að skora 7 mörg hún skoraði 2 mörg og hann komið 9 mörg og þau skoraði 2 af þessum þessum tveimur leiki
já.
Það sýnir en hún ekki mikið markarókur en hún var að skora í báðum leiki
og líka búin að byrja vel í bandryggjum spila þar með Utah Royals
sem hún skoraði hér, þar
já, skoraði fyrsta markið í sögu félagsins eftir inn, bara þetta var 2:10 eða eitthvað, ég var að fylgjast með þeim ekki ég er einhvern ekki slíf búin að horfa á báða leikina sem að Utah Royals hafa að spila það er sérst, þeir eru með svona gott kerfið að þá þú getur bara að fengið app eða farið inn á heimasíðina þeirra eða þú ertu utan bandaríkina þá bara horfum við á þetta frýtt og hérna ég heila sko þetta mark sem hún skoraði þannig að átti klárlega að vera sigurmarkið í leik af því að liði sem að hérna, spilamóti sem var Orlando Pride sem að gott eða komast ekki langlegan í úrslit erum með hérna Mörtu brasilsku, hún í Orlando Pride og hún hvort hún hérna Alex Morgan, bandaríski leikmaður hörku leikmaður þær eru hann í sókninni og svo einhver ein önnur efnileg sem ég maður ekki hvað heitir það eru allavega mjög svona, flotta sókn Orlando Pride en marki sem, jöfnunarmarki sem þær skoruði í þessum leik var úr vítaspirnu eftir að einhver dundraði andlitið á fyrirliða Utah Royals þannig að þú veist þetta var bara klár dómaraskandal að dæma víta á þetta og það skýraði því að þetta enda eitt og svo horfði ég líka á leikinn sem að þar á eftir á móti hérna móti man eitthvað heitir Houston Delphi hann sá leikur endaði núna þar var einmitt fekk Gunnhildur bestu færi leiksins átti að aukaspinnu sem
sko besti ja, geggjaukaspinnu
besti maður leiksins í þeim leik var markmaður í Houston sem að varði einmitt fjögur skot frá, frá Gunnhildi Gunnhildur var einmitt að spila Veist, hún var að spila í svipari rugli eins og síðan var að spila í landsliðinu sem var svona miðjumaður sem að stingur sér í sóknina þú veist svona fremsti veist, fremsti miðjumaður er í baráttunum á miðjunni og stingur sér svo fram og er komin í laupi eins og bara markið hennar þú veist, hún skoraði sem að var bara stakk sér inn og, hefna, og var komin að rekast að líka markið sem hún skoraði eins og móti Slóvinni þannig að þú veist hún var mjög öflug þetta svolítið skemmtilegt við ég mæla alveg með því næsti leikur mitt fyrsti heimaleikur Utah Royals næsta laugardag klukkan heldur bara hálf átta þessi leikir hafa verið kringum miðnætti núna fram að þessu en þann klukkan hálf átta á, á laugardaginn og hérna bara mæli með það tjekka því
ég verði hérna að koma því aða sko líka fyrst að við vorum að tala um markiðana með Utah Royals og þá var það einmitt vali hérna mark vikunar
já,
í deildinni
já.
Af kosningu á Twitter
ég held að
ég
held
að ég, ekki að því að Íslendinga
kursu ég held að hafa verið, verið sterk íslenska áfjörð en máli er sko eins og ég
þetta var svona magna kosning allir magni
hérna eins og ég vil minna að vera að kjósa það sko Það var ekki tekið fram í kostningunum að það væri verið að kjósa flottasta markumferðarinnar heldur markumferðarinnar og þetta merkilegasta mark þessar fyrstu umferðar
ja, Það fyrsta mark söguna hjá hans liði
Ég segi það
Gunnhildur var
stengt Já, það var líka mjög vel gert hjá hann sko.
Já, það var ekki tekið
Þetta er bara klár íslending áhrif að þetta var Twitter kostning sko, en þú veist þú líka á það baskinni við stiðum við það
Ég var alls ekki að draga úr því sko.
Ef ég fer aðeins aftur
í færeyjaleikin þá var ég hann að markið hjá Öglumarju, Albæstóttir
Fyrsta markið hennar, ekki Alastlismarkið
Jú, það er mikri
Það var að hörku flott
Þannig að kantinum og skilur þú
Erum ekki á því hún að vera reynið það?
Hún sagði sjálf hún var ekki reynið
Nei, okay.
En sko
ég reynda með því að ég var að frósa með drúfa á það fyrir eftirsjóið, ég misti af því
já.
En stelpa minn sá það og hún sagði að mér rakla hefði sagt að hún ætlaði ekki
Já
en...
Fair play að viðkjöna
En hvað gerðist eiginlega hjá markmannin?
Ég heldur hún að það er bara gert ráð fyrir fyrirgjöf
Já, hún var farin lögð á stað sko,
Þetta var svipaðan lent í hann skram
sko, svona,
Nei, hérna ekki skram, heldur hann rúnar
Svona án djók, sko þú veist, er ég sá þetta í beinni þá svona hélt ég kannski að hún hafi slasast eða góta, að hún bara svona fer bara svona niður, sko
já,
og ég bara, þú veist, þetta var einhvernig svona sem að var engan hérna við að búast þið, sko
Ég heldur það bara svona kotur off guard að segja það, sko, þú veist, bara það hafði bara henni brugðið við að flög þarna meina en ekki það var bara gert ráð fyrir alltaf að stela sig nokkur metrum í að taka fyrirgjöfuna held ég sko.
Þetta var vel gert hjá henni sko.
Pínu sind samt fyrir Marko hún var alveg góð í þessu leik sko.
Hún var geggjuð í þessu leik
hún
varði miklu fleiri mörg með í skotendur hún fekk á sem, mörgum sko. Þetta var einhver átta bolta sko.
Og í fyrri hálfleiknum þá var einmitt að færa einhvern einmitt sko Svona, þú veist, já, þá var ég mig bara svona ok, þetta allar að vera svona smá tíma til þess að brjóta niður sko.
Já, þetta var lengsta sem ég held út en við vorum að pæla þessu fyrir upptökur einmitt að þú veist við getum bara að gefa færingunum þetta kredit og við þurfum yfir að geta stressa og gráða svona markað til að móti færingum því að þeir leikir eiga líklega eða eiga ekki eftir að skipta máli í þessari undakeld
Já,
það
mun sannlega núllast út annað neðsta liðið þá
sem er skrítið að því að þú veist það eru jöfnmörg lið í öllum riðlum
Já, ok Akkur er það þá?
Ég veit ekki Kannski var eitthvað lið sem að var dæmt og leikaði eitthvað, ég veit ekki Ég bara en allan ég held að sé alveg örugglega þannig að í keppinum annarsæti það getur alveg gerst að Ísland þurfa að keppum annarsæti ég held að er góð, það er... Ísland er í góðri stöðu fyrir annarsæti en ég held að úrslitin gegn færum skipt ekki máli þar.
Já, en allavega sko, já, ég, það er alveg, alveg rétt, ég minn ekki skipta máli held ég í
fyrir bara. En ég með að segja það bara, ok, segjum það að þjóðverjarni komingað og eitthvað og Ísland endi í öðru sæti, þá mun augljóslega sigurinn á þjóðverjum skipta máli, sko.
Já,
já. Í þeirri bátu.
Og svo líka, sko, ef við endum í öðru sæti, þess vegna er einmitt mjög mikilvægt að stelpurnar fá þann stuðning sem hefur skilið í þessum leikjum.
Já, já, já.
Að leiðin rosalega erfið.
Fyrir annarsæti, já.
Fyrir annarsæti. Það, það eru fjögur bestu annarsæti.
Af, hvað, sjö sætum? Fimm? Nei.
Fyrir þá eru...
Ég held að séu sex eða sjö sætlar.
Já, ég held að ekki... Passa. En það allavega fjögur af þeim bestu
ekki öll þeirra veist, ekki öll í öðru seti en fjögur af þeim
já, fjögur fara í umspil
já.
Um eitt sæti
Eifin.
Sem því eru þarft að slá út tvo í viðbót til þess að komast á háum
það geta alveg að hörku lið
já, þannig að þú veist þannig að það rosalega ég myndi segja að það sé mjög brött brekka ef við vinnum ekki við
já
en þú veist Og við erum að mínum að þetta í kjör stöðu til þess að vinna reyðin nú.
Já, ég ná, það er, þú veist, þessi sigur og þjórum er náttúrulega, og það er líka náttúrulega, þýsku fóru, þú veist, þegar Ísland var á Algarve, þá fóru þar heldur til, hvað, Kanada? Fóru eitthvað æfingamót allan í Norður-Ameríku, gekk bara hörmulega, endur að reka þjálfara sem. Þannig að það er, þú veist, með nýjan þjálfara, spurning hvernig það kemur inn. Það var alltaf að Ísland kefti í Slóveníu vann 2-0 og svo fór Þýskaland til Slóveníu og vann 4-0 þannig að, þú veist, ég veit ekki hvað maður getum endurlega dæmt út frá því
Það verið tjekka líka 3-0 maður og 4-0
Leikurinn gegn Slóveníu
En það ekki leik fyrir í haust næsta leikur gegn
Ísland Það eru þær eru nú þegar búin að spila einu leik meira við
Já.
Þannig að ef við vinnum okkar leik og þá myndum við vera sérst, ef við vinnum Slóveníu heima næst
Þá fara þær stíu upp fyrir þá upp fyrir þær þýsku
og búin að spila jafn mikið þá
Já, þannig að jafntefli gegn Þýskalandi myndi síðan setja
Já, það myndi dugu okkur ef við já. Vinnum Slóveníu og
færi svo náttúrulega...
við eigum að gera
en, Svo tjekkaleikurinn þín heima hann getur orðan svolítið hættur tjekkanir eru sterkir sko.
Já, tjekkanir, það er sko
En, aftur á móti
Það er síðasti leikurinn
Aftur á móti, ef að tjekkanir Hvað er að tjekkarnir eftir? Tjekkarnir eiga eftir færinga heima og svo Slóveníu heima ok, það er, já, það er ætti að geta blanda sig að sko, tjekkarnir eru búnir að spila báðarleikinum í Þýskaland og tapa báðarleikinum og náðu jafntefli við Ísland unnu svo hinna sko. Þannig að með, þú veist, maður gerir ráð fyrir, ok, það eru örglega að fara að vinna færinga og maður gerir líka ráð fyrir að tjekkarnir séu svona leveli fyrir ofan Slóveníu þá hættir að fá 60 út því komast í 13 stig það svona nóg til að þess að gætu séð glitta í já eða hvað já, jú þá hann komin í baráttu um allan annars sætið sko.
Það er eiginlega sjens
í lokaleiknum, já þannig að þetta svona, en ef það hyggst eitthvað gegn Slóveníu þá kannski eru það út úr baráttu, þú veist Það veit ekki hvernig að koma inn í hennar lókaleik, sko. Þetta verður allan, þetta verður geggæði tveir svona lókaleiki, sko.
Já, þetta verður svakalegt, sko. Það er líka eins og við sjáum núna, en þrjá leik eftir. Mm-hmm. Það er náttúrulega alveg fyrir að fá heyrt, held ég, að allir síðustu leikindu séu heimali.
Já, það er náttúrulega að spila svolítið út af því að það var spilað í vetratíma það sem að bara... aðstæðan í öðrum löndum er betri sko. En þetta er náttúrulega ákveðin kostur að þetta er svona í okkar höndum á okkar velli þá skiptir einmitt þessi margum talaði stuðningur á heimvelli og grefi hann í laugardalum bara að það meira málum
en hérna leikurinn á móti slófinu í júní, það er á mánudegi eða ekki er komin tímasending
nei ekki sem ég séð Ég veit, ég var reyndar átt eftir að ég tjekkaði bara á heimasíðunni hjá UEFA en ég átt eftir að tjekka á KSI
Ég með henni að KSI að stendur ekki klukkan hvað bara dagsetning sko.
Já, ok Það spyndi hvort ég getur talaði guðinu og fengið almennlega tímasetningu á þetta Ekki eitthvað svona kortir yfir fjögur eða eitthvað.
Nei, þú veist,
fá ja, bara góðan tíma
nákvæmlega,
þú veist, nú getur spilað þetta glóð 9 sko.
Nákvæmlega,
þú veist,
það ekki einu fyrir flóðljós.
Nei, maður, bara almennlega mánuta stemming, maður.
En ég hann að núna þekki ekki alveg hvernig reglunar eru nákvæmlega sko, en ég hann að þú veist, það er einhvern veginn þannig að þú veist að umfyrun að vera að spila þar sama tíma, er það ekki einhvern veginn þannig?
Ekki þarna, það bara einn leikur 11. júni svo 12. júni það Tjekkland Færeyjar.
Ok, þannig að það ekki þannig sem
er
að spila.
Nei, líka því að þú veist, það eru 5 lið í riðli, þú getur ekki verið með þú veist, það er alltaf eitt lið sem að er stendur af, sko.
Já, sko, ég er að meina þú veist, þetta, við bara gerum eitthvað stórkislegt úr þessu, sko, þú veist, ég er að meina að sáuði hérna leikmann númer 2 hjá Slóveníu, hérna með grímuna heitir Golob
Golob,
það ég sá það, já
ok, leikurinn á mánudegi ég með plan,
já.
Ég með þetta
ok,
leikurinn á mánudegi við höldum grímupartí og það ég að þessi leikmaður hérna númer 2 hjá nana, Slóvinni, hún með svona grímu og í þessum búningi sem hérna Slóvinni spilar í þá svona lítur þetta út eins og þetta sé eitthvað svona ofrétti, það vantar bara logo en ég segi bara, við höldum bara eitthvað grímupartí á hann helgina,
já.
Við bjóðum slóvanskan við í partí sko. Og svo þannig að þær verða bara svolítið sjúskaðar hann á mánuði ég held að þetta sé bara mánuð
þú ferði í þetta
við bara göngum í málið. Ég held að vera að tala grímupartí í stungunni að allir mættu bara
Það reyndar
Superman og Cookie Monster Nei, það
ekki Þetta Superman ekki með grímu sko.
Nei, hann ekki með gleru Það gríman hans
Þú mættir án gleru Það áttu bara án í Superman
Hvað átni?
Hver ekki sé Superman?
Hafa svona grímu þeim á landsleik Það væri nú sjón að sjá mér
Það væri þetta gegn það, sko.
En hérna, verður við ekki samt að hérna nefna hérna Hörpu Þorsteins, hún skoraði
að hérna
færu.
Já, gaman að sjá hana til.
Gegja. Það einmitt, af öllu svona, þeir leikmenn sem eru svona, sem vantar í liðið og eru svona, taka sér pásur, sko, þá frábært að sjá svona leikmenn eins og hana stíga aftur inn. Bara vonandi, höfst, vonandi að hún finnir sitt svona gamla form, sko. Nú meirinn að segja eftir barspurð að koma allt í svona gott form en bara, veist, hún verið þetta alveg
leita alltaf vel út og mútu færi hérna eins og eru færi hérna ekki sterkast aðsa
kom hann inn líka í fyrirleikum fekk guldspjaldi báður ykkur setna nota að móti færi ykkur maður skilur það að Freysi hafi verið vægast sagt pirraður yfir því spjaldi fyrir leikarskap
Svo var það Fandi sem skoraði seinasta markið þannig að eiginlega bara þegar leikurinn var að vera flautaður.
Já, ég var svolítið ánægð með það þegar maður sá að sko, úrst, það er augljóslega ætluðu að sækja þetta 5. mark. Úrst, það var ekkert spurningu það úrst, hvað að liðmyndu vinna hennar leik. En úrst, þannig að í lokin það voru það bara svo ákveðar í
Já.
Það bara ætlum að skora 5. markið
ég hugsaði einmitt sko veist, ég var svolítið ánæður að sjá þannig að grindina sko.
Já
Já, hún átti líka sér neila skilja bara að 5. markið væri hennar en hún búin að vera að reyna svolítið mikið þannig, að þessa undan
já, já.
Þannig hún fekk svona færi og svona náðið einhvern veginn svona klafs og þú veist
mm-hmm.
og hún búin að vera að hún var einhvern veginn að sína þess að svo mikla ákæð rétt á undan
já.
Þannig að hún neila átti bara mjög skiljað
En við erum að gleyma einnig, hver skoraði hann að við erum með fjóra marka skoraði því að það er einhver sem okkur
vantar Gunnhildur, Harpa, Rakel, Fandís og Agla María
Rakel og Gunnhildur skoraði náttúrulega í báðleikjum
Já, ok
Svo náttúrulega, já Svo bara einhvern veginn þessi svona fasti punktur Það er svo gaman ofta að fylgist með til dæmis Söru spila sinni leik að því hún er svona veist, hún er eiginlega aldrei leikmaðurinn sem er einhvern veginn að taka allt sviðsljósið en hún er samt svo mikið leikmaðurinn sem lætur allt tekka í kringu sig veist, og það, þegar maður gefur sér tíma til að bara svona veist, kunna meta þannig leikmenn skilur, sem eru bara að því hún er alltaf annað öftust á miðinni er einhvern veginn í bara svona setur hann að er bara svona kjarnin í liðinu einhvern veginn og þú veist er alltaf bara í þessu liði er hún bara fremst svona meðal jafningja sko er náttúrulega að spila fyrir Wolfsburg sem er geggja lið Mm-hmm. Og ég held að bara
er í undan útlið
en maður gerir sig ekki almennilega grein fyrir því þú veist, ég meina að því þetta er bara já, kvennaboltinn með ekki það kannski þá athygli sem hún fær á skilið að þú veist Wolfsburg er stórslið hún er þarna krúsja leikmaður í þessari stöðu sem er einhvern veginn lætur allt tekið
Wolfsburg er þannig eitthvað í undan úr í mestardeildinni
Wolfsburg og Lyon og Chelsea og mann ekki hvað
það ekki að magna að sé íslensk leikmaður í undan úr sér
mestardeildinni tveir íslensk
ja, tveir
alltaf bara annar að spila fyrir íslensk landslið
ja, hinn er norska ekki dóttir Þóris ekki
já, svona
íslensk
já, já, já Jó, jó, maður ekki verið með það en allan, það gaman að fylgjast með það hún að gera góð hluti á Chelsea og hérna vonandi, ég bara svo sem áhuga maður mennska bolta, vonandi fer hann að fyrir að glæðast í honum og fer að fleiri íslenski leikmenn að fara þangað og hérna, en jú, það verður gaman að fylgjast með því
hérna, eru þið á Instagram? Ég reyndi að veita að þú ert á Instagram en
Ég er á Instagram, já
En það sem, hérna, mér finnst alveg stór skemmtilegt þegar hann kemur að landsliðsverkandi er að hérna, kvennalandsliðið, megnið af kvennalandsliðinu er rosalega virt virki hérna inn á Instagram.
Já,
mér finnst ótrúlega skemmtilegt að fylgjast neður.
Já, ég einmitt var búin að putta það neður hjá mér að ég ætla einmitt að minnast það sama og þú, að ég var búin að taka eftir sérstaklega núna eins og bara það er svo mikið talað það til dæmis með kallalandsliðið að því að þetta svona kjarni sem kemur upp í gegnum yngri landsliðin að þetta svona samheldur hópur þetta sé að þú veist bara svona hópur sem bara þú veist, þetta bara vina hópur og það, ég held að það skiptir svo miklu máli þetta bara hópur sem að þú veist, þeir eru að bjóða hver öðrum í bara giftingarnar hjá hver öðrum og þú veist, þetta bara þú veist, þeir eru bara bestu vinnir og þeir bara, það skiptir í rauninni meira máli fyrir eiginlega alla finnst manni að spila með landsliðinu heldur en hjá félagsliðinu þetta setja svo mikið hjart í það og þetta nákvæmlega sami tilfinning og maður fær með kvennalið sem að skila sér með dýðu sem maður sér veist, á Instagram og svona veist, þetta bara að fær kannski ekki alveg sömu umfjöllun en þetta alveg klárlega til staða líka að veist, maður svo augljóst hvað þetta samheldin og góður hópur og það bara mjög skemmtilega eins og bara Hallbera og Fandi sérstaklega,
já.
Bara eru svona flipparnir í hópnum ógeðslega skemmtilega típur
taka hann eitthvað karaoke og eitthvað
já, svona. Hallbera taka karaoke í færiðum ég er nefnilega mjög spenntur að fá hann inn í Pepsi-mörkinu sumar og hérna sem álitskjáfa að ég, þú veist ég er það mjög viðigandi að hún er skemmtilegasta stundinsmannalag landsliðana, sko bara begt að ég bara þetta eru upp á stundinsmannalaga mitt í báðan alltaf
já,
það ja,
og reynda líka þegar maður byrjar að tjanta Hallburulagi þá ertu bara með að fasta á heilanum eiginlega bara það sem eftir er eiginlega bara dagsins
já, en ég er alveg samanlega bara, þú veist að hérna, þær eru mjög virkar og skemmtilegar í þessum landsliðsverkefnum að svona leifum hann að fylgist með það er bara mjög gaman að sjá það
En ef að tjanta allir, það kannski ekki allir hlustendur sem vita hvernig tjantið hjá Hallbera er
Tókuðu ekki síðast
Já, það er rétt
Við líka ætlum að taka í júni
Já
Svo mikið, alltaf í júni
Ef þú vilt heyra, það mætur
Við erum hérna á Ölveri núna og eftir tvo mánuði þá verðum við hérna á Ölveri að hitta upp fyrir hann leik, vonandi, ef þetta var ekki einhver vandræðarlega lýðlega tímasetning þá kennum við bara alltaf sem vilja að heyra þetta stundsmála, svo fyrir við í stúkunni og syngjum þetta bæri
Ég var alltaf komin í sumafrí, þetta verið fyrsti dagurinn í sumafrí
Ég var líklega komin í sumafrí líka
Þið munið þá geta átt góða stund með Albert
Já,
það er spurning út að ég tími satt að eyða peningin út að ég fer bara til Rússlands nokkuð til að selja.
Þetta var stemning.
Þetta fyrir stelpað.
Þetta er já. Ef að færa okkur yfir í, náttúrulega, er svolítið langt síðan en við ætlum að taka þetta eins upp fyrir en tökum bara eina, það er bandrækjartúrin. Kalladir, þeir fóru til bandrækjana. Þetta var áhugaverð ferð
Það var allir búin að gleyma þessari ferð
Já, þetta voru svona
úrslitin voru ekki góð en, jöna, en þetta eru vínútuleikir úrslitin skipt ekki máli
Nei, við, sem betur fer þá erum við orðnir svolítið banir því að, að sigla í gegnum vínútuleiki og sjá ekkit endilega frábæru úrslit en svo þegar þegar reynir eitthvað almennilega á þá, þá standa þessi, þessi strókar sko mm-hmm.
En hvað fannst ykkur þessi ferði í rauninni segja okkur lands eða fram, þú veist það sem fram Veistu, eru hópurinn að breytast mikið? Fannst ykkur einhver þarna að vera að sína Já. Að sé að banka á hópinn setja stöður einhver aðra að hættu
Það sem ég fannst þetta aðra að sína er sko, það, þú getur ok, Aron og Gylfi þessi lykilmenn á miðunni það ekki gott að vera án þeirra en þú getur mögulega komist af án eins þeirra en ef, ef að báða vantar þá ertu í vondumálum svolítið þannig sko
það bara, þú veist bara að hitta naglan og höfuðið þannig sko.
Já, að því að við höfum sér fyrr leikið það sem að sko, Aron var og Gylfi var ekki og svo sá við núna það sem að annan hálfleik það sem Aron var og Gylfi var ekki og hann var fínn, hann var fyrirleik á móti Mexíkó, þessi hálfleikur sem Aron fekk að spila en restin af mótinu þegar að vantaði báða veist, það var svolítið verið að reyna að redda hlutunum en það bara vantaði svo mikið sko.
Það vantaði bara algjörlega að ríkja slúðuna þegar eru vantaði að báða það
já. Reynt,
sko.
En ég að reynda mjög vast jákvæða sjá fyrri hálfleikin að sjá það, ok, Gylfi ekki þarna en ef, að því Aron þarna þá, þú veist, og hinir vita einhvern veginn nokkurn veginn hvað að gera þú veist, það hægt að redda í þannig, sko en ef það vantar báðan inn á meiri miðinu það bara of mikið, sko
En með varst þetta líka að sýna mér bara hvað við erum með góða vinstri bakverið allt í einu ekki allt í einu en sko, það bara svo, fyndið við að þegar Lars Lagerbæk og Heimir tóku við landsliðinu, þá var minnstur í bakvörðunum einmitt svona staðan sem maður svona leit sem veikleika sko
já.
En núna erum við með Hörn Björgvin og Ara og þeir eru bara báði geggjaði sko
Já, Ari var enda svona
Hann átti nú þannig góða fyrirgjafir hana...
Já, en hann líka gerði svona sín mistök sko en jú, jú, þetta, þú veist, hann myndi alveg á sig þannigilega sko Svo líka fannst mér, mjög fannst bara mjög gaman að sjá líka veist, eins og þarna veist, ég er svona eins og jákvæði punktandir á móti Mexíkó fannst mér vera að veist, samvinnan ef við tökum þess að fjóra fremstu ef við tökum sko að var hann hérna Albert og var ekki Björn sem var þá Björn Bergmann, jú, Albert og svo voru þeir hérna Birkir og Jóhann Berg sem voru köntunum veist, og þeir einhvern veginn veist, þegar þeir náðu að vinna saman sem svona fjöguramanna lína þeir komust, þeir náðu að íta báðum köntmennunum upp og vinna saman sem fjöguramanna lína þá fannst mér bara það eiginlega drullu jákvæmt sko, bara mjög spennandi og bara fungra mjög vel og bara Albert ég vona bara Albert komist með til Rússlands af því að þetta er einhver mest spennandi leikmaður sem maður séð bara lengi sem af svona ungum og efnilegum
Ég held að það geti verið svo gott sko, burt sér frá hvort það vinnir sér beint inn í hópin en í samt við framtíðina það held ég að vera rosalega gott ef það finnst pláss fyrir hann í hópinum
að bara að kynnist þessu sko.
Já, að kynnist stórmóta menningum
algjörlega
og þá vil ég samt meina við ættum ekki vera fórnaninu fyrir það sko. Heldur hann eigi skilið nóknirinn að koma
Já.
En það væri samt svo mikilvægt fyrir framtíðina því að ég held að þetta sé hann er framtíðin ef hann heldur áfram að þróast eins og hann er búin að vera að gera
Algjörlega.
Ég á þeirri skoðun að Albert eigi að fara á HM bara af þeim landsleikjum sem er, hann er búin að spila sko.
Ég held að hann eigi bara skilið
Já, og ég ætla svo sem ekkert að fara út í það sko að hvern ætti að fórna fyrir það sko það hefur verið hausverkurinn sem hann Heimir þarf að standa í en ég á þeirri skoðun að hann á það skilið sko.
Já
Það mögulega hausverkur sem við þurfum að dýla við seinna við þurfum að velja hvað okkur finnst að ég að fara að hafa
Já
Það getur við fengið það hausverk
Já, en ég meina þá tökum við það bara þúlust af því að ég meina við erum að halda þessu fram að hann eigi skili að fara þá tökum við það bara í næsta þætti hvað okkur finnst með hópinn sjálfa og þá þurfum við að lenda í þeirra aðstöðu okay hvernig ætlum við að skili eftir heima og hérna allt það
út af því að náttúrulega loka hópurinn 23 manna hópur og
já það mánuður mánuður í að hann verður tilgetur
já
og í dag við erum að taka upp 11. maí sem verður tilgetur
þess að það eitt sem að allir mér smá líka áhyggjum í þessari bandaríkjaferð við verðum að biðla til Randers að fara varlega með Hannes hann má alls ekki vera off fyrir HM
Hannes, já
já við maður sá það bara þarna veist, með fullri virðingu fyrir þeir markvæðir sem voru pröfaðar að þeir eru ekki tilbúnir að taka við núna þeir eru góðir veist, þeir eru efnilegir en þeir sem mér fannst þeir sína þarna ef að Hannes kæmist ekki veist, meðast eða þá erum við pretty
já mér fannst samt ég er alveg sammála Hannes er alveg mjög langt á undan þeim
Ha.
Mér var samt margt jákvætt við að hvernig er einhvern veginn tæklu við verkefnið bara þú veist eins og bara rúnar sko ég hef ekki sé mikið af honum ég bara auðvíkjum að hann þetta var svolítið svona maður að kynast honum sko og ég veist ég það voru alveg svona hluti sem að ég eiginlega bara fílaði hluti vel sko hvað hann var þar bara hvað hann var einhvern veginn sérstaklega eins og bara að hann var með þetta sjálfstraust að taka bara á sig þú veist, eins og með þriðja markið sem að setja það yfir hann og bara segir hann, já, ég meina það var ekki eins og að byggðast afsökur á því hann sagði bara, já, þetta er bara á þetta maður tekur að spila eins og ég spila og þá gerist þetta stundu þú veist Æði, ég var einhvern veginn yfirbræði af því þú veist, að hann var ekkert þú veist, að því að minni karakterar ef þau farið í kleinu yfir þessu skur, á þessu vettvangi fyrir framan alla þessa áhorfendur og líka bara það að ef að annarkvort þeirra verður þú veist að ég meina það er augljóslega ég meina Hannes var ekkert eitthvað frábær alltaf skur, hann óks upp í þetta hlutverk ef að annarkvort þeirra ég tala ekki um báðinn og var að vaksa upp í það að verða meiri og betri svona allega markmenn þá hafa þér þannig leikstíl og karakter að það væri virkilega gaman að sjá það blómstra með landsliðinu einhvern tíma sko. En ég alveg samanlega að þeir eru ekki tilbúni en bara,
mér fannst
margt jákvætt samt já. Sem áður sko.
Ég er alveg samanlega því, þeir eiga framtíðina fyrir sig en þú veist, það er alveg rosalega langt finnst mér frá þeim frá öllu markmannum okkar
í hann, já, ég er alveg samanlega því það
er, sko, það er líka mikilvægt að þú veist að svona sérstaklega svona ungir efnilegi leikmenn fái sko ekki bara tækifæri en líka sko tækifæri til þess að gera mistök og læra af þeim sko.
Já.
Ég meina þú veist ef maður að fara þú veist að hálsökva menn sko bara fyrir ein mistök sko þú veist þá verður náttúrulega þá fáu aldrei neitt betra sko.
Nei.
En þú veist ég er fulla trú á Rúnar og Rúnar Alex og Rúnarsson og
Fredrik Skram,
já.
Já.
Þeir eru ungir, þeir eru öfnilegir og ég held að þeir eigi bara klárlega framtíðina fyrir sér í landslið.
Mér fannst þér líka einmitt báðir skína í þessum viðtur og bara að því vorum að hrósa rúf að það á það, þá er náttúrulega bara gaman að þeir skiptu fara þarna út með þeim og vera með viðtölu á staðnum og svona. Mér fannst bara báðir þeir fóru báðir í viðtölu að beint eftir leiki, bæði Rúnar og Fredrik og mér fannst þeir bara báðir einhvern veginn koma svo vel út úr þeim viðtölum og svo náttúrulega var Rúnar, nei Fredrik hann var í hérna svörtu markmannstreinu sem að mér fannst koma alveg geggjæðslega vel út sko. Mér fannst hún svo flott sko. Það er eiginlega uppbóðs af þessi svarta sko
En við erum náttúrulega bara að skora eitt mark í þessu tveimur leikjum.
Já.
Og það Jón Guðni, Fjólason.
Það var þetta mjög flott mark.
Það var þetta
mjög flott mark.
Það er ákveð áhugjefni, sko.
Er hann að banka dyrna fyrir hafa?
Hann hlýtur að gera að banka allána.
Hann er hugsanlega að banka. Hann þekki að fara að taka startur samt,
sko. Nei, ekki startur, sko.
Hann bankur á hópinn.
Sko, þú veist, þetta er náttúrulega...
Hann var allan að setja nafnið þitt í hattinn. Hann nýtti tækifæri til að bara minna á sig, sko.
Klarlega.
Þetta er náttúrulega, þú veist, þegar við erum að tala um miðverðina þá er þetta erfiðasta leiðin til þess að komast inn í landsliðið, við erum með þessu góða miðverði sko.
Já Svo líka það eitt við einmitt svona vináttuleiki, svo núna voru að experimenta svolítið mikið og við erum kannski að dæma leikmenn út frá þessum experimentum
uh-huh.
en svo er það málið að eins og sko líklega er þetta lið aldrei að fara að spila saman
Nei,
í stórmóti skilur
Það er erfitt að mér að dæma það sko.
Það er erfitt að mér einmitt að sko fara að halda þér fram veist, einhver leikmæður getur verið rosalega góður af því að leikmæður við hliðina honum hjálpar honum skilur
Já.
Svo er hann kannski næsta leik, það er einhver allt annar leikmæður við hliðina honum sem hjálpar honum ekki neitt
Svo er þetta líka bara eins og meðal landslið að þetta er að mynda veist, þetta er spurning um að mynda svona góð tvíeki Ragnar og Kári veist, Aron og Gylfi veist, eins og það var til dæmis sko Kolbeinn og Jóndæði voru góði saman og svo Jóndæði og Alfreð eða, og það ekki víst að til dæmis einhverju væri þú getur verið með kannski Björn Bergmann og Albert væri kannski betra því ekki heldur en Albert og Jóndæði eða skrifu
þannig
að veist, þetta líka spurning um það sko. Að þú veist þegar það vinna svona saman í þessum hlutverkum þá getur það verið bara spurning um það hverju passa best saman þessi er með spurningum er þú veist, eins og með miðverðina hvort að, þú veist, hver passar best með Ragga eða hvort þú viljir hafa eitthvað annað par sem að myndar sambandi eða hvernig það sko
Ég verði eiginlega að koma í að fyrst við erum ekki búin að nefna það er hérna Emil Hallbjörnsson ég var svolítið ánægði með hann hana Ísverðverð
Já, hann myndar var alveg lukkaði vel
sko, hann er svona leikmæri sem hefur oft fengið svona gaggrín á sig En mér fannst hann að vera að standa sér vel núna sko.
Svo líka er bara, þú veist, náttúrulega með þessa gauðra þarna á köntunum, Jóhann Berg og Birki Bjarna, sem eru líklega bara af öllum í íslenska hópnum, þá eru þeir bara heitustu leikminn þessa dagana.
Já.
Sérstaklega Jóhann Berg,
hann er bara mjög kelvig. Búin
að eiga fáránlega gott tímabil. Ótrúlega gott tímabil og það saknaði náttúrulega núna hann er búin að vera það sé núna hendur ekki búin að spila mikið í síðustu dag meittist náttúrulega þarna það fekk alveg nett sjokk þegar það þurfti að fara út að hann í seinuleikin
já talandum sjokk
það gera mann þetta sko
talandum sjokk það var einmitt hérna
ég held að það sé ekki búin að spila síðan þannig að vonandi þetta ekki áhugulegt
Ég held samt að hann eigi alveg að vera komin aftur eftir nokkra viku sko.
Já, ég held að
það var einhvernig þannig
sko. Slægt högg bara
Við erum bara að tala við Hilmar Jöfnum
En svo
Lítur að þekka sjúkriðjáður hans
Hilmar, þannig að tjekka þessu fyrir okkur
En svo meittist hérna Birki Bjarnana sko hérna í upphitun í gær Það er alltaf vilja
Já, þeir að þeir spila við kartið
Já, ég veit Svo að það hljómaði eins og það væri ekki alvarlegt En það var allan að nógu mikið að hann spilaði ekki leikinn sko.
Og það er bara einn að viðvörun að kerfi í gang með þessu
Já, hefur hvað er
Það er bara Birki Bjarnar viðvörun
Já,
Þetta var að ræða ljósa lokkana skilur, Það er bara að píkna í kerfinni
Og svo er Kolbeinn Sigþórsson komið til Katar
Já,
hvernig endur að hefðu
Sko, ég skil alveg þetta að taka með bara að sjá hvernig staðan er og þú veist, ef það séns en ég held hann sé að missa þessu núna bara hann hefði þurft að vera heill hann hefði þurft að haldast heill í þessu verkefni hann hefði þurft að ná að spila mánuður núna sem hann hefur til að redda sér og reyna að ná einhverjum leikjum ég held að það sé bara oftæft
Ég held það því miður
ég elska hans að leikma sko, þá bara heill Kolbeinn er alltaf nógu sterkur og nógu öflugur til að bara detta inn í byrjunarlið en
Hálfur hefur verið fínn á bekkin en hann er minn en hálfur sko. Það er eiginlega of lítil
Já, því mér En, ég meina, vonandi heldur á samt áfram, þú veist, tekur hann þetta bara sem pepp og mæti bara í þjóðardeildina eitthvað í haust það er bara sterkur þar sko.
Já, vonandi, ég er samanlega Ég er einmitt sammála því líka, ég myndi vilja sjá hann í hópnum og ég var svo glaður sjá hann fara að koma tilbaka, spila mig varaliðinu ég var til dæmis mjög ánægður að hann var kallar í hópinn til þess að tjekka á stöðinu
Já, það var bara mikið að segja sko.
En svo kemur bakslag vondi ef hann fær að ná sér alveg strík núna og fær að fara að spila aftur með varaliðinu og kæmi sér inn í liði
Já.
frábært skilur þá vill ég fá það með en þetta eins og þú segir þetta mögulega bara óstutt í tíu
Já, en það spurning við tökum bara næsta þátt í podcastinu við reynum að miða við það við förum yfir okkur pælingar með hópin fá kannski bara hvetja bara þá sem að hlusta á podcastið til að senda okkur bara þeirra hugmynd hópin þeirra pælingar bara senda veist, hvort það sé þú veist eitthvað, hvort að hérna þess, hvort það sé eitthvað mikil munur hvort að mun eitthvað miklu og það bara hægt að senda bara, veist, ekki, bara Facebook síðu tólunar eða Twitter síðu tólunar eða tólvan podcast allt gemur sé bara linkin með þessar með fæslunni á tólvan.is
gæmur líklega bara haft hérna hópin eins og hlustendur velja að þá velið þeir kannski það sem við vilja
Já, allan að þú veist að þegar við myrna, við gerum okkur alveg grein fyrir því að kjarnin í hópnum eins hjá öll
Já.
En það eru nokkri sem eru svona variation þannig að bara endilega allir að bara senda okkur hópin og hérna, sjá svona hvernig svona almanna rómur líkur með það sko. Þannig að það var í gáð En, að því að við mér tala Albert færa okkur yfir í undir 21 hann fór náttúrulega
Já, við getum hvart bandar ekki núna
og náttúrulega tók fyrirleikin, misti af vináttuleik á Írlandi og flög svo hérna þangað og tók leik á Norður Írlandi
Já, það fór hérna í Norður Írlandsleikin
Kögnum okkur Já, þannig að hérna þú veist, þetta var náttúrulega fyrirleikurinn þetta var svona típisku kannski, þú veist, ég meina þurfum við ekki að fara mikið yfir hann, fyrirleikin við náttúrulega við Írland tapaðist 1-3 þetta voru
Það er stöðlega að gleyma þessi
Já líka þetta var svona einn af þessum leikina sem eru gerða sko nýju breytingar það eru nýju skiptingar í leikum þetta er bara klassísku við náttúrulega
Já
þetta er fúlt að tapa en þetta er ekki heimsendir þetta er bara við náttúrulega og við verðum að prófa hluti greimlega og bara veist, allt í góð með það svo kom alvöru leikurinn Norður Írland og hann endaði 0-0 útileikur og þeir voru víst mikið í sóknana og norður írarnir heimamenn heima þannig að svona eftir sem að lasi við gátum ekki síðan að leika hann var ekki síndur neins það og síndur, hvað, hann var síndur hérna Red Button við varum búin að finna það út var það ekki, þetta ekki leikur ef þú varst með myndlíkil hjá BBC í Bretlandi þá gafst ítti á rauðan hnappin til að fá einhverjum sérstaka útsendingu og sett það þannig að þetta var eitthvað fáralega mikla krókaleiði sko.
Og gafst ekki einu sem fengið hérna, sko.
Og gafst ekki einu sem fengið ólega streymi hérna á Íslandi sko.
Ég sem var að íta á rauðan takk allstæða sem ég fann heima þannig
alla rauðan takka
þannig vandrætt moments mér áttúrulega ágræðum
við mér
ég fór að íta á rauðan takk, það gerist ekki neitt
En ég
er að ekki fundið þann leik en allan að það sem var svona maður gat lesið var að þetta hefði verið fín úrslit með hvernig leikunum spilaðist Norður Írjónni hefði verið hans eða blöðir
En ég ná sko þú veist það rétti með efstaliðið fer áfram
Já, það er bara nokkuð augljóst það hefur nokkuð potið að það verið spátt
Og umspilið er annarsætti og það eru fjögur
Já, það eru fjögur af níu voru ekki níu riðlar og fjögur lið sem fara í umspil fjögur bestu önnursætin fara í umspil og tvö af þeim fara svo há Nei, EM
Já, EM
Þetta er EM EM U21 þannig að það er mjög mikilvægt að ná þá öðru sæti
Sko, ekki bara að ná öðru sæti það þarf eiginlega bara að vinna bara báða lengina bara
Já, það er bara eina leiðin
já.
Til þess að ná öðru sæti, held ég, er
Það er hvað, Ísland og Slóvakía
Já Slóvakía er í öðru sæti þannig að það er 60 leiku
Það eru samt með mínus markatölu
Það eru búin með leik fleira sko.
Það eru fjóri leikir eftir sko.
Já,
það eru fjóri leikir eftir
Ok
og næstu tveir leikir
er
heimaleikir á móti Íslandi og Slóvakíu
ok
er þetta síðan hvort er eigi já, er það í september
þannig að ég sé fyrir mér það er svolítið busy tími framundan hjá tólfinu, það náttúrulega við erum frá HM það allir leikindar undan HM
Aha.
og svo í haust, það var að tala stelpunnar, og þú úrstölda leikina þar
Akkurat.
Og hérna við 21
Já, og þjóðardeildin
og þjóðardeildin
Þetta er þessi veistla verður í haust
man. Allir sem eiga eitthvað sumar eftir í september, ef maður taka það og bara mæta alltaf þessa leik og fara heimaleikur
ef við fara heilsa upp að fella einu í Belgíu sko,
það var í draumur þinn
þokkalega maður
nema að vera komin í annar lið
ég veit ekki hvað það verið ennþá í landsliðinu þá sko
mér sýnist meira þess að þeir séu bara svipið tíma og leikinu í þjóðatöldinni
jó, er það ekki já, já getur verið
Það er að mér sýnst september vera september verður sterku mánuður ef maður hefur
Já, oktober og nóvember
að fylgja Íslandi sko.
Já, já,
já. Veist, það verður engin HM þinga skilu að bara strax í haust og bara tekur næsta verkefni við
Einmitt, einmitt og spurning hverju verður hverju verður þjálfa og svona eitthvað smá trí sko. Taknum það bara það að kemur að í
Það er seinni
Já, en ég með
það vonið þetta ekki vann neitt
Sko, hann alltaf hefði verið betra að þessi leikur hefði unnist upp á stöðun í riðlunum en ég held að mér hvernig að spila þessi leikur þá sé erfitt að ætlast til þess að þú veist, ég held að maður verði eiginlega að vera sáttur bara við þessa stöðu, sko þú veist, hann eiginlega, bara spurning hvað það gera þetta hefði með hlið líka bara þú veist, að jákvætt að það sé verið að fara þú veist, að sé verið að fiska leikmenn þaðan til að taka þátt í verkefni með aðlandsliðinu
eins og Albert og hérna Það var einhver annars
Hvað? Var hann hérna var ekki Samuel
Samuel Kári jú.
Já, já
hann var líka hann einhver ferðinni
já,
fór svo með Alberti að þeir tveir fóru í 21
leik mér það jágætt sko.
Já
já,
herri, og hann herri. Er náttúrulega bara ungur með, sá nú ekki mikið til hans
Nei.
Í Ameríku ferðinni en það er og að þá er, veist, já þetta verður, þetta er sem þetta er alveg kjör leikir hérna, sko ef við erum að fara að fá veist, bara ef maður leifir sér að vera bjassinastur, næstu tvei leikir í Íslandi eru heimalík, það eru Ísland og Slóvakía ef við fáum 60 úr því þá erum við bara í kjör stöðu til þess að ná öðru
já, spurning, já, með mynd
að ég gef mér það eiginlega bara það er enginn að fara að ná Spáni, sko Spáni búið að vinna alla sex leikina sem það er með 18 stig þeir eru ekkert að fara að tapa
þetta er spurningum að reyna að koma sér í stöðu að berjast spil sæti sko að bara það er þó bara reynsla í bankan og alltaf
nákvæmlega
já
Já, spennandi tímar Það við slum bara hérna Uttut og eins við peppum það betur fyrir leikina í haust eða ekki Já. Og mætum á leikina í haust Það sjálfsögðu
Já Hérna, hérna eitt KFC, ný heimasíða
Hún er svo svöl nýja heimasíðan
Já, hún lúkar sko Mér var stönd Þeir bara einhvern veginn laumaðu þessu út bara
það var ekki slett með vita
nei, þetta var bara veist, það var þarna blaðamanna fundur út af einhverju allt öðru svo bara allt í njá svo voru allir að deila einhverjum skjáskotum af einhverjum þarna, ferlum landslismanna eða leikmanna sem að kom fram sigurhlutfall og eitthvað sem er þetta mjög skemmtilegur fíturs
já, það er mjög skemmtileg
og hérna, þú veist, þetta er bara ekkert húlum hæja neitt, svona, þetta var mjög skemmtileg eina sem vantaði kfctv.is
Við skorum enn á það
Já, aftur. Við erum að tala við á kfct tala við guðuna en þetta er allan að sem að því nú hef ég grúskað í þessari kfct síðu svo mikið ég mun skrifa ófá að geimdi pislana og mikið að kíkja þannig þannig að mér finnst þetta jákvæð breyting en það er svona að ég rak mig á það þegar á sem síðustu dögum þegar við varum að grúskir þessari síðu það eru byrjunar örðuleikar á þessari síðu en þá
Já, nokkri nöklar
Ég lenti einmitt í svolítið vandræðum með að finna leikskíslur og eitthvað svona en ég fullt að trú að þetta er eitthvað sem verður að laga
Ég er algjörlega sammála því, ég held að þetta sé bara svona þú veist að maður er að smetla á eitthvað og það kemur, úps, þetta finnst ekki og hérna þegar ég var að skrifa pistil fyrir færaleikin, þá var leikskýslan fyrir slóvenjuleikin ekki komin inn mögulega því að kannski voru allar í útlöndum og eitthvað, slæmt neitt samt í slóvenju kannski, ég veit ekki en hérna, eða ég kannski var ekki að leita rétt og stað, kannski var skýslan komin inn en ég fann hann ekki eitthvað þannig að þetta svona að maður þarf að læra á síðuna og ég held að það það bara tengið allt en svona heilt yfir þá Já, heldur þetta sé mjög skemmtilega breyting.
Já, ég verða einlega bara að hrósa heimasíðunni fyrir það. Sérstaklega það sem að þú getur valið liðin sem þú verðst að fylgjast með.
Já, það ekki, mjög góðu fítur.
Ekki bara meistaraflokks eða eitthvað svo leis. Ég til dæmis setti inn flokkana hjá litlu frændu mínum hana inn og ég get svona séð svona skedjúlið hjá þeim.
Já.
Þannig að það fyrsta sem ég sé þegar ég fer inn á KS í síðuna, þá er það leiknisleikir og þú veist yngri flokka valsleikir.
Já, ég mynd bjóð til síðu fyrir tóluna sem ég sé bara gemaninn og sé allar landsleiki sem eru framöndan og allt. Og hérna þú veist meiri tölfræði og líka að koma inn með þessa leikskýrslu sem ég ekki sé sem bara ítalega þú veist fjalla hvern leik bara hvað gerðist og svona bara meiri metnaður í því og fleira og svo náttúrulega bara núna í hátinn í dag þar var súpufundur sem var sýndur í beinni útsendingu þannig að þeir náttúrulega reyndar hafa þetta ekki nýtt þeir hafa verið að gera það þeir hafa verið eins og þannig að daginn þeir voru með Freysa og fleiri sem voru með málstöfum bolta og hafa verið með málstöfum
Freysi og Heimir Hallgrímsson líka
já og bara það sem þeir hafa verið að setja út í beinni með þeir hafa verið að tilkynna hópa þannig að þeir eru með aðstöðu til þess að sína hluti í beinni útsendingu og getu notað það til að sína kannski leiki í beinni útsendingu sem ekki sýndir
einsta garði
bara seti þetta svo eitthvað út í lofti bara upp á stunga skilur bara KS í TV allana, já ég setti steppa í gang Stefán Páls sem æðislegur fótboltasagfræðingur og bara æðislegur allan hátt Og hann hérna var að fjalla andstæðinga Íslands á HM svona í sögulegu samhengi mjög skemmtilegu fyrirlestur eini gallin var að hljóðu var svona í ruglinu
Já, það var líka hjá mér einmitt ég var með þetta í headphones og það var rosalega
og svona nökrar og svona
Ég gat ekki hvort
það Nei Ég reyndar
Ég að vonast þess að lægist þið
Já, nei, þetta er bara í upptökunni Þannig Það svona gallinn, en hérna á vonandiðin bara kunna betur að græðna og geta sett þetta betur í loftið en þetta allan eru miklu möguleikar í þessu og við bara svona heilt yfir sendur hrós á KS fyrir þessa heimasíðu, algjörlega
og Þetta allan að jóka skrifa sko
Já, algjörlega
Vel gert KS
Yay, talandi sjónvarpsamt hérna Guðjóns er þetta hérna Eitt annað hvort eitthvað páskanum í að horfa þá þetta
Skýrtagur
Ég hef ekki séð það
Svona ándjóks, ég ætlaði bara að taka 1-2 þætti og eitthvað svona til en það endaði með því ég horfði á alla þættinu bara í röð
Já, Eiður Smári maður, djúsi legend
Þetta hlýtur að vera gútsýtt Sveppi og Eiður Smári saman
Já, ég er búin með fyrstu þrjá og ég á restin eftir sko. Ég hefði svona stundið þannig þegar maður horfir á eitthvað stundum þegar maður horfa eitthvað gott þá bara á, getur maður ekki hætt og svo stundum þá bara, þetta er svo gott ég ætla að geyma þetta, eiga þetta inni svona, þegar það er svona smá pick me up þá á ég eitt svona inni skur.
Nei, þetta er mjög góð þetta er, ég mæli með þessu sko, þú veist út að því að þannig, þetta er svona góð blanda bara svona húmori og svona þetta er ekki bara eitthvað svona já, ég spilaði hérna og eitthvað svona þetta er Nei. Bara mjög fyndni þætni sko.
Já,
og
mjög skemmtilega þegar eittu Jimmy Floyd og þeir eittu Mourinho
Mourinho tekur viking
þegar sveppi verum að segja að heilsa auða viðbröðin við því eru bara svo stórkost
þetta var bara mjög góð þetta er var fram að vonum líka ekki bara upp á bara svona hversu við vel gerður þau voru þá líka bara maður svona sá svona aðra hlýða á honum eða smára líka
Já, ég nefnilega held hann sé ég held að degi svolítið vel við hann að fara í fjölmiðla. Hann hefði búin að vera að taka hérna svona speykingahotniðin á Rúf, svo hefur hann verið að fara á Sky, tók hann að debate einhver tíman, verið var í salnum þar. Svo held ég alveg öruglega hann sé að gera einhverja þætti núna fyrir Rúf.
Já, hann er út í Argentínu.
Já, hann er bara var í Rostov um daginn og...
Mér líst vel
Já, ég nefnilega mjög spenntur fyrir því. Hvort það eru innslög inn í umfjöllun eða hvort það séu sér þætti, mér alveg saman bara, þú veist, þetta hljóma vel.
Ég meni þessi gaur, hann kunni ekki bara sparki bolt, bara skemmtilega líka.
Já, líka bara, hann er svona, hann er svona mikið... Það var alltaf þannig leikmaður, þannig típa leikmanni að maður sá einu á vellinum svona fótbolta þekkingu eða svona intelligent, þú veist, hann var svona fótbolta klár. Þannig að ég held að það yfirfærist mjög vel inn á þetta hlutverk. Að hann sjái svona hluti inn í leiknum getið, þú veist, og svona alltaf líka bara hefur hann þetta nafn og þetta... Þú veist, það allir til að spjalla við Eidsmann, Gudjónsson, þú veist, það allir til að því að, þú veist... Ég sá að mitt grein hann sem að ég bara kom í dag það sem að vera að tala um að Eiður Smári væri svona Forrest Gump fótboltans sem að ég verðst mjög fyndið bara svona í því samhengja Forrest Gump í myndinni var svona einhvern veginn alltaf nálægt öllum frægum það var svona nálægt öllum svona stór viðbörðum og það var sagt sko að Eiður Smári hefur spilað með Ronaldo og Messi og undir stjórn Mourinho og Pep Guardiola og skoraði með þess að fyrstu mörkin hjá hvorum stjóra í deildinni þegar þeir tóku við annars vegar Chelsea og Barcelona hann var einhvern veginn nálægt rosalega stórun hlutum og það er ekki tilvíðin hann var bara það góðu leikmann
ja.
Þetta er mjög skemmtileg grein
Ég samt ég að þetta aldrei að hefra Gump og Guð
Eyður Gump
Nei, það er ekki Bump og Gump
Já, þetta var alltaf, maður svona býst ekki endilega við því ef einhver segir, já, þú veit svona fórið gamt fótboltans að það sé endilega mynd sem hrós, þannig var það alveg
já.
Definitely
Já, ég er skildi hrós eða það
Gumpsen
Gumpsen Já
En ég það skoðu þið því háðanbyggarinn
Hérðu, já, ég fór
Ég var sofandi ég svaf það að mér þetta var svona helgi, ég var að vinna nætuvakt þess að helgi, nei ég tók þá með þetta ákveðin, nei ég kann betra með það sætnin heldur en að fara að býði rúslega langri röð eftir ég horf á byggar eins mikið að ég fílaði hann að byggar samt sko.
Ég nann að plataði mitt bróður minn og ég tókum hann að yngri börnin hans bróður minn á nafla fjögur börn sko. Og við mættum hann og Mér eiginlega bara svona svolítið brá þegar ég kom hana, sko, því að röðin var huge.
Já.
En, snabbkikur.
En, sko, hún gekk rosalega hratt.
Já.
Sko, þú veist, þegar ég kom hana inn í röðina, þá var röðin svona nánast komin út á bílaplanið, sko.
Já.
Bara út úr smáralindir, sko. En ég var í hálftími í röðinu og þá var ég bara komin inn.
Ok.
Og heila svolítið skemmtilegt að segja frá því að þegar ég kem hana inn sko, til þess að sjá bikarinn sjálfa
Já.
Það fyrsta sem ég geri er að taka upp síman og ég ætla að taka mynd og þá kemur bara einhver gæði herðu, það má ekki taka myndir á bikarinn það bara, ég hef bara fyrirgjöðu, ég bara vissi ekki nei, þetta er alltaf lagið, það er ekkert skiptið eða ekki neitt svo leys, það er bara stranglega banna að taka svona eigi myndir þannig að þú varst bara í röð og svo allt í henni er ég bara komin hliðan á bikarinnum og ég bara svona er að horfa á bikarinn og svo var bara búið að smella myndina þannig að myndi sem ég með þá er ég að horfa á bikarinn
okay.
og þú veist ég nefnt ekki að bíða aftur í röðinni til þess að taka aðra mynd sko. Þannig ég er bara sætti mig við þessa mynd sko. en svo voru líka bara svona leittæki hana svona, krakkanir höfðu rosa gaman og...
Það var svona skemmtilega dagskapar
Já
okay.
ég var mjög sættur, ég fór hana... Fór nefnir, ég held að byggjarnir væri að hafðu svona veist, frammi í smáralindunum og get bara að labba á séðan og fari
Já.
En svo, veist, svo mætti ég að sá hann að geða ykkur auð og ég hafði ekki tíma og stelpuna með mér og veist, við ætlum að hafa svona veist, gull moment saman að sjá byggjarinn og bara ég hafði ekki tíma í þess
Það eru rosalega reglur sem fylgja þessu byggjar sko. þetta er náttúrulega byggjar sem er það er tvisar sem er búin að ræna honum sko.
Já.
Og gamli Jules Rimet byggarinn hann er ekki ennþá fundin til þess en hérna manna neða sko þú veist eins og til þess þeir einu sem manna mega lyfta byggarinnum eru þeir sem hafa unni keppnina orðið heimsmeistar. Texana er þannig að Kristján Karembo að fara út af því að hann er, það er bara þeir sem hafa unni keppnina og þjóðhöfðingar sem eiga lyfta bikarnum.
Það er þetta geggjuð regla sko.
Já, og ég veit nú ég heyrði þann orðrúm að það hafi boðaðan í guðina til að hafa að lyfta honum en hann
var sérlega upptekinn að tína rusl einhverstað sko, á skokkinu
Nei, nei, allan hafi ekki bara verið að geyma það fyrir Aron annað
Ég ætla sko ef einhver landsinsmenn hlusta að það þá ætla ég bara að segja það, þið verðið að vinna bíkar Stelpa mín gat ekki fengið að sjá bíkarinn til að reddi svo
Takk þetta til ykkur
Ég vil sjá hann í
þess Bíkarinn heim
Bíkarinn heim
Ég held reyndar að þau séu í Mexíkó núna þannig að þú getur alveg
Skotist
Ég ætla bara að landa landslið reddi svo fyrir Aron Einar og félag
Já
Bíkarinn heim
Herru, þú, ég sé að þú ert í nýju 12 treyjunni Ósi
hún
er græja það
Hún er svo geggjuð
já. Þetta er mjög skemmtilegt bara að vera með 12 treyju sem líka landslið treyju sko.
Já, ég elska það út, sko. Að við skildum að skildi að vera samstarfi í RR núna og vera með venjuleg orkinar landslið treyna bara með 12 logo
Já, ég fíla
geggjuð
Og fyrir ykkur sem ekki vita þá kemur sér satt logo eða raunir verið það sem númerið framan á búninginu þá kemur raunir verið logo í staðin sko.
Já, þetta svona milli RA og KS þetta svona, ok, ef það eru svona fjóri punktar sem RA-merkið, KSI og svo gerfustuðin á tvær að þá eru þetta svona akkurat í miðjunni á því á þeim kassa
Já, ég fór alltaf inn að horfa að gerfust
Já, þetta bara Það eru annars, skilja
Það eru annars út í lotinu
Já, þetta er
En
Menn eru að fíla sig í þessum búning skilja,
Og það alls ekki mikið mál að fá pólvudregi eins og mjög, ég held að margir haldi
Nei,
það mjög auðvöld
Bara þetta græði þetta inn á netinu sportbúð.is eða fara í bæjarlind og kíkja á RA
og það kostar ekki það að fá tónulókið og merkingu aftan
nei, mjög veist ekki það því að þú veist, þú getur keift kási í treyjuna og þú getur náttúrulega fengir bara merkingu fyrir bara, þú ræður, þú getur fengið landslist merkingu bara með rakasegi eða gilva eitthvað eða bara þínu nafni, það kostar hvað 3000 krónur eða þú getur ákveðið, ég ætla að fá 12 treyju þá farið bara merkingu sem með 12 logoinu númer 12 og með nafni að eiginvali það kostar ekkit aukvæða
það kostar ekkit aukvæða að gera það miklu flottur
það mjög flottur ég reyndar, mér langar í eina ég er að spáði að fá mér eina svona bláa 12 treyju og veist, mér langar að sjá hvernig fjólublá kemur út, annars ég mjög heitu fyrir því að fá mér svörtu treyjuna sem þá sá bara, veist, veit ekki Haldarsson eða eitthvað bara...
fjólublá verðist ekki sett í sölu
er það ekki?
Ég spurði hann og ég erði hann daginn og það ég var fyrir miklum ábreyðum, langaði að sjá það bara... er ekki með hann eða neitt
Nei, ég svart ekki heldur komin það eru bara með þess að þrjá sko.
Kemur, fjóðabla kemur víst ekki
Það veit
Þeir voru líka með þetta í gömlu
Fer ég til Ítalíu og tala við Giuseppe hann hjá erði það og segi bara, hey Mr. Giuseppe
Segðu það bara við hann núna
Giuseppe,
redd því
Allan að þessi svarta Gekum, ég mjög spennt fyrir því reyndar ég mjög hrifin að rauðu trénu líka
hún mjög flott rauða markmast trén
það svona eiginlega aðal hausverkur minn sko hvernig ég hafi fjármögn í að fjárfestum er í ég var núna að klára greiða rússlandsföruna mína
skál fyrir því
hérna að þýðir hins vegar allar greiðslur eru komnar en þannig ég mun sennilega kaupa treyjuna annarkvort núna
í maí kaupi bara einhverja rússneska eftirlíkingu á gámi
núna var ég bara að fá hút eftir hérna bara núna er hægt að setja rússnesk letur á baki
örgulega ekki hjá erri það væri sem gegna
Ég fór að pæla sko að setja kannski Superman þú veist í rússnesku letri
Það er awesome hugmynd Við þurfum að redda þeim aðeins Svona kýrilíst letur
Já
Rússnest
Já, það er bara þú voru að tala bara verið það
Já, ég, veistu, ég mun klárlega
Koma með þín eigin stafi, bara hérna
Ég held að sé ekkert mál, sko
Hýtur
það Já, ég meina, þú veist, þetta ekkert, sko, það afbreiðileg rússnesku stafinni, sko
Ég var nefnilega að geða til ég eiga Rostov treyju með einhverjum íslendingi, sko bara,
veist
Mjög skemmtilegt, sko
Já, svo er ég líka hérna með hring
Já, ég líka
Með svona 12 hring, mér finnst þetta snillt
Já, þetta er
helvítið verið Þetta verið með svona, svona stuðnismara hring á utanum Þetta er bara, Silvur. Sem að stendur svona 12 á og svo er hérna mynd á Íslandi
Já
Og bolti
Sko, það sem ég finnst, geggja við þetta, þetta er náttúrulega, þú veist eitthvað samstarf sem að Jón og Óskar bara kom með til 12-unar að vera með stuðnismann hringa, þannig að 12-an fær svona hlut af hverjum sveldum hring sem fer þá í trommusjóð 12-unar þannig að það þarf að eiga trommur og hérna þú veist, það þetta bara gera hringin að þínu megin hring það mjög starfstu skemmlega, það svona reytir þetta sem að, þú veist, lít út eins og svona reytir á fótbolta svona sexetningar á fótbolta sem að þú getur sett eitthvað inn í hvern reyt
það getur látið grafa, við skilst sko, leikinn
Já, bara, þú getur látið grafa einhver rústit eða eitthvað, þú getur gert hringin að þínum, þannig að þú ert með hring sem að svona segir, ei, þetta er svona stuðnismann hringur, en þú getur líka gert hann að þínum, sko.
Og svo líka að við lendum í fæti, sko,
úti, já, já.
Að ef við kýlum, þá sérst 12.
Það er gott.
Þá erum við reyndar, komum við kannski í klipu, við erum ekki neita fyrir það. Það var ekki ég, þá bara, jú, það sérst hérna 12.
Já, þetta er skemmtilega, sko.
Já, ég, ég reyndur að heyra það bara að fyrst núna að þú veist að partur á sölunni renni til 12
það er 1200 kall af hverjum seldur
hey, 1200 kall
þannig að við setjum með link á þetta sjáum þetta alltaf neittinu hvað hringarnir kosta og hvað kostar að grafið á allt
þetta sko. Hvað það lúka svo vel sko.
Hvar er Jón og Óskar til húsa?
Þetta er ég á laugaveginum, kringlunni, smáland
okay.
Allan á laugaveginum Ég fór laugaveginum og mynd ring hana.
En sko Núna að það alltaf koma meira og meira svona 12 dót eitthvað Það er ekki næst bara að fara að gera nærbuxu 12 nærbuxu, svona bláar nærbuxu
Rólega
Ég finnst
Ég myndi verið í þeim sko.
Já Já, svona 12 lunda líka Það er eitthvað 12 lunda í lundabúðinar Ekki?
Jó, algjörlega Í sem það sem við getum sett á virkilega ofurpræst þess að selja
Já, já, svona Þú ítur að takka, þá tekur lundin svona víkingarklappi
Klappar Nei, en byrju, er það ekki hérna vörumerkja? Þetta eru megi að gera það
Við erum að tala við hann að dúttan sem að kefti það, sko Nei, hann reyndar gátt yfirlýsingu það Það er ekki að ræða það
Það
var svona fyndið mál, maður, vá
Já, það var mjög fyndið mál Við getum náttúrulega alveg bara, þá getum við gert lunda og það er hann ætlar ekki að gera neitt í
Já, líka, ég meina, meir sem þótt hann hafði ekki gefið út þessa yfirlýsingu ég held að hann hefði bara verið með einkaleyfi og það að prenta húið á eitthvað
Já,
þannig hefur bara gert lund og hefur bara gert lunda sem var með svona hljóðeffekt að gera húið þá var það held ég ekki inn í þessu einkaleyfi
Allafan að það sem að þetta svona fekk mér til þess að hugsa er að Þetta er eiginlega bara einhvað fyrir sko, yfirvöld til þess að endur sko, það er nú eiginlega bara svolítið steikt að þetta sé bara hægt
Já,
það er það
skilur, þú veist, ok, þú veist gott að blessa að maðurinn en, veist, fór þessa ferðu alltaf sko, en hann ég ætla svona sem að geta tjá mig það en þetta er einhver sem þarf að endur sko.
Ég held að þetta er bara sko, ég held að lögin sé alveg fín það er bara að segja það sem hefði að vera koma upp sko, að Það sem hann var að gera, hann var með, greinlega með einhverja viðskiptið hugmynd hann var samt ekki tilbúin með vöru eða eitthvað neitt, þú veist, hann var bara að eigna sér vörumerki þannig að hann myndi ekki lendi í vesinni ef einhver annar myndi eigna sér vörumerki ef hann kem, að því að auglauslega var hann með einhverja hugmynd um að gera eitthvað en þú veist, hann var samt ekki eitthvað sá sem kom með húið eða eitthvað, þannig að ég held að þú veist, að því ef að einkalega stóð að það sagt bara nei, ég meina þetta er almúlega eign og þú veist að þetta er bara eitthvað sem allir gera og þú getur ekki bara átt einkalegi þá er bara ágæð og blessa þá get ég samt alveg gert eitthvað með húfið þú veist þessi gaur hefði samt alveg geta framleitt bóli eða hvað sem hann ætlaði sér að gera með þetta án þess að þurfa einkalífið skilur þannig að já, ég held að bara einkalífið ástóð þetta bara að segja því að þetta bara almann eign og þú veist, það enginn að fara eiga einkalífið á þessu skilur eða, þú veist, nú ég ekki rauðfræðingur en það bara svona mín bæling með það
talandi
en það gæti ég verið með einkalífið að þetta reddast þú veist
já
Alla spurði ég held að það getur sérst
Það eru glæði að köpa upp bólingustandi þetta rettast
Pottið sko
Pottið.
En að talandi hérna vikinglaðið
Já
Var núna áðan Hérna leikur Real Madrid og Juventus
Já
Og Santiago Bernabéu
Já
Það sem að þeir Nei, að heimamenn tóku vikinglaðið Á Santiago Bernabéu
Já
Nei, mér finnst það svolítið ekki leitt
Gerða þess að öruglega ekki jafn fallega og vel og við
Allir bóttið ekki Ekki með drómur Það bara gísk eitthvað hvað hennar húi kemur
Sirka bara svona Veri Magnús, Magnús, Magnús og náðan
Söðurinn, söður hú eða nóðu
Hvað söður?
Óla!
En þú veist það, ég veit ekki Þú veist það Þetta svona vikingaklapps ævintýri virðist alltaf að fara á nýjar og nýjar slóði sko.
Já
Það mér líka bara að halda áfram þetta háum sko. Við munum alveg að taka hú á háum sko. Það bara spilin hvað þeir náum að taka það jafn vel
já, já,
Það við verðum svolítið dreifðir held ég eða, sko. Þetta ekki alveg
þessu Sá hvernig það gengur sko. En þetta var bara eins og þeir voru í viðtalið við Ísland í dag um dag Sáðu það ekki?
Jú,
ég sagði það Alltaf allir að byggja um eitthvað nýtt hú. Þetta bara húið alltaf, stendur á fyrir
sig Já, síður. Við myndum alltaf að taka það Þetta hýttari
Þetta ekki að þessi leikir Þessi leikir í júni Heimaleikirnir, fyrir háan Teimurinn svolítið neglið inn aftur sko. Ég full að trúa því
Há,
veist, Ef það kemur eitthvað nýtt sem fæðist þá þá bara frávært Annars er þetta bara gömlu slagararnir sem að muni bara koma sterkir inn sko.
Já, annars í rauninni var sko, húið fyrir EM var ekkert svo rosalegt hérna
Nei, það voru nokkri leiki sem þetta var allan að pröfu kert sko.
Já, ég meina að já, já, það reyndir á rétt það var hans byrjað, svo var þetta bara geggja
en, sko. En maður fór til dæmis með Frakkland og það var raun að vera ekki nafn komið eins og ná þetta við kallum þetta alltaf klappið
Já
ha? Og svo, svo bara, þú veist, á EM sko, þá bara, it took a life of its own man
Hver skýrði það víking? Hvaðan kom það?
Ég held að það komið bara frá ellendum fjölmiðlum frá Viking Roar eða Viking Clap eða Viking eitthvað þeir hafa bara að þeir það var stundlega að var þú veist tvennt sem að myndavélin festist alltaf á í stúkunni þar sem Íslendinga voru það voru fallega konur og gaurar með skegg og víkingahjálma þessum birkirvinur okkar sinna og þú veist það var svona algengustu myndirnar úr stúkunni þannig að þetta var svona Þetta var fljótt að festu þetta og að ég held að það, ég held að það, ángriðins að held ég þetta hafi uppalega bara komið utan að, þú veist, bíingaklappið hafi bara verið þýðing á því sem erlendi fjölmiðlur og fjallum, sko.
Það fyrst þú myndist á Birki þá raunum verið að hann eiginlega, alltaf, hann er eiginlega orðin andlit þjóðir hennar.
Hann er, já.
Ég veit ekki hversu mörgum miðlum ég séð andlit þar.
Getið fengið einkalegið bara á Íslandi og tala bara, bara fyrir hönd Íslands í farið bara já, í fjölmið
andlit þjóðarinnar það er ekki pressa
er það bara ætli þá hinn almenni veist, útlendingu sem fann að halda bara allir íslendingar sem rauðarinn
ándjóks ég ekki grínast með það það hérna síð á Twitter sem heitir Americans for Iceland og á prófílmyndina þeirra þá eru þeir með myndina Birki ég ekki grínast
Ég er að tjekka því maður
já. Og já, bara svo það séu heimur þarf ekki að gera grína útlitna spilkja
Nei, ég elska það sko
Ég elska
það
Telskur, frábækur Bara hafa það að reyna
Það verður einu termikisfélagi minn hérna í Moskvu
Já,
það verður eitthvað Þú færi að vera með alveg íslendingi
Það er að taka lægi með honum Ég sá að varst í bakgrætum Bakgrætabrasanum daginn
Já, það var
Setti það inn á hvað, Facebook?
Já, það var inn á
Hvað verkefni var það?
Sko, ég sannlega sagt þá veit ég ekki hversu mikið ég get sagt í raun en ég allan að þetta var svona kom svona svolítið óvænt upp á og þetta var eitthvað svona eitthvað last minute dæmi og þau þurftu að fá eitthvað svona
fyll upp í sko. Vana bakgrödd
Já, já, þú veist, en, þú veist, ég er með sterka rödd og svona, ég er nú samt kannski ekki mikið stund að, sko, sko
svona stúdíóvinnu
Nei,
en þú getur alltaf sagt að þetta er stuðningsmannalag.
Já, þetta er stuðningsmannalag og þetta
hvenær
er...
Hvenær kemur það, veistu það?
Ég veit ekki nákvæmlega hvenær, sko, og, jöna, en ég get alltaf sagt að, sko, þú veist, að núna þegar ég búin að heyra lagi, sko, þá, þú veist, mér persónulega fannst að vera drullu flott sko.
Já, ég heyrði það líka hérna fyrir Ameríkuleikina
hann mætti einmitt alveg rétt
mjög flott sko.
Herri, við plöggum því þegar það kemur ég alltaf mjög spenntur að heyra það sko. En maður þetta svona það svo skemmtilegt að sjá einhver svona stuðningsmanna, svona 12 stuðningsmenn sem alltaf komnir eitthvað með veist, stúdíó setup það var svolítið gaman sko.
Já, nákvæmlega.
Það var samt ekki landstistegi, hvað er þú veist í einhver annar tegi?
Já, ég vissi ekki, sko, þú veist, þetta var þar last minute að ég vissi ekki einu sinni að þetta væri eitthvað svona mér var sagt að ég væri að fara í stúdíóvinnu ég vissi ekki að það væri að vera að fara að taka myndband
Já, já, ok. Já, býtu þetta myndband líka?
Já, það er, það sem ég get sagt er að það er þjóðþektur nanna söngvari sem er að syngja lagi
Mikill Íslandsvinur Já, þú bara, við látum vita þegar það kemur við postinni á alla helstu miðla.
Og það verður eiginlega að spila sem átrú í einhvernum þættarum.
Já, ég getur þetta.
Það verður endur þáttin á þessu lægi.
Já, við erum þetta ekki konum með neitt átrú fyrir þennan þátt. En þá, sko.
Nei.
Hallberg lægi.
Já, við vorum að tala um
það.
Já,
við gætum tekið það.
Já, tökum
það sem átrú.
Við slúum tjatta Hallberg
Já, eitt við búið samt Ég held að annars erum búið með Það hérna, þú tala Árni að þú hefur fengið gott verkefni daginn sem tengist fótbolta Óvænt, upp í hendunum þar Ljósmyndaverkefni
Já
Mér finnst það mjög áhugavert og kannski ég segi nánar frá því að því að ég finnst, mér langar bara að vita meira sko.
Ok, það er hérna blaðamaður sem heitir hérna James Montauk Breskur
Þetta er hinn frægi
gæinn sem tók þetta BBC vittar
Já, var þetta gegnum hann?
Já, eða þú veist, óbeint Verkefnið er ekki í gegnum hann sko. En hann var hér á landi að gera verkefni og svona í gegnum þetta vitalani í Noregi þá erum við bara orðin vinur í dag
Það er mjög veist að svo fallegt
Og ég var að hjálpa honum Þannig að hérna á Íslandi var að hjálpa honum að græja vitöl og eitthvað svona dóttir í það sem að var í svona verkefni hér sko.
Já.
En svo bara kemur hann bara upp að mér og hann tekur upp svona einnota myndavél og lætur mig bara fá hana og það fyrsta sem ég hugsaði er að ég verður ekki séð einnota myndavél í svona 20 ár og hann horfir síðan í augun á mér og segir síðan þetta er myndavél sem kemur frá Gold Click og þetta er þannig að þú veist á að taka myndir af fótbolta tengdu verkefni og senda það svo tilbaka
og markmið og þú klárar filmuna í vélinni eitthvað fótbolta tengt og sendi svo vélina til þeirra
og markmiði er að fá alla þjóðir í heiminum að taka þátt og þetta er sett upp þannig að allir geta tekið þátt þegar þannig er einnota myndavélin og
er þetta sækjast eftir? Get ég bara sótt að fá senda einnota myndavél eða er það bara þannig að einhverjir útilaði?
Ég held ekki sko. Þetta er bara þannig að eins og til dæmis James fekk þessa myndavélana frá þessum gæjum sem er að
Að þeir það. Vissu að hann var að fara til Íslands og Ísland var eftir
og þeir átt eftir að fá Ísland og, og eins og ég er búin að þið getur það er hægt að skoða þetta og goal-click.com og þá er raunum við bara þú veist, það er bara eitt innslag frá hverju landi sko.
Já, þannig að þegar er, þú ert bara Mr. Ísland í þessu verkefni
og hérna
verður eiginlega að taka mynda byrk
Já, þannig að Birki Ólas, þannig að andlit þjóðarinnar
Það er bara, þú sleppir því ekki til þessu verðum
sko, Þeir eru samt að þú eru búin að sjá hún svo marg oft
Þetta er svo þreytt
En, En já, þetta er þannig þetta er svolítið skemmtilegt verkefni, sko.
Já, þú varst komið einhverjum hugmyndir, taka eitthvað landsliðs og svo eitthvað ætluðum að skemmt einhverjum roadtrip til, hvað, Grenivíkur?
Já, það er hérna, það var eiginlega fyrsta sem ég datt í hug fyrir að
mér var mjög spennt við því, man.
Já, þetta ég að, þú veist, Magni kemur þannig upp og þú veist, þetta er, þú veist,
já.
Þú veist, þeir hafa aldrei verið svona ofalega og þú veist, ég hugsaði með mér að þetta væri einhver svona típist, eitthvað svona fyrir þetta verkefni, það væri öll gaman að sjá svona þú veist, hvernig íslensk knaspina á, þú veist, svona stað sko.
Já, ég kíkti aðeins inn á þessa síðu þar voru svona eins og hálfgerð viðtöl líka við Já. Sérstaklega ákveðnar myndir, sko, það var Sierra Leone sem hún sendi mér og Serbia sem hann geggja þarft þú að skrifa það eða þú veist, taka þér viðtal við því
Já, sko, það,
fylgir það með
sko, það var nefnilega máli, ég vissi nefnilega ekki það því þegar mér var þegar var afhend vélina til mín sko. En sko svo nanna, er ég búinn að núna tala við mennina sem á bakvið það og þá svona áttaði ég á því að þetta svona meira svona þú veist, in-depth þú veist, dæmi, sko, þú veist, það svona
já, já.
Veist, það eru margir með eitthvað svona þemur og eitthvað svona dæmi tók ég eftir, sko, þú veist, á heimasíðinni
já.
Ég mun kannski eiginlega, ég ekki alveg búin að úthugsa þetta hvernig ég þetta hafa þetta hérna, þú veist, mitt verkefni en ég hugsa að ég ætla það, þú veist, að reyna að hafa þetta bara svona nokkuð einfalt, að reyna bara að capture, þú veist, sína bara hvernig íslensk knaspina er
já, já.
Og þú veist, það hægt að gera það og svo marga vegu, sko
Akkurat, já, já. Já, mér líst vel að það bara, gekkja
Ég meina, og það ætlar að gera eins og þú sagði held ég það ætlar ekki þröngunir myndir bara verður að vera sérstætt momentu
Já, þetta eru bara 27 myndir
já.
Og það svolítið út af því að þetta einnota mynda við líka, sko þá þetta ekki einhver svona háklassa myndum eins og við erum vanir í dag
Nei, og líka ekki, þú getur ekki bara að drita einhverjum selfies og svo bara að delete, þú veist, þetta bara að þetta pæli ekki að gera
Já, þú veist, og það getur þekks vegna verið að það sem ég að taka á, sko, það kannski klúðurist en ég ekki með eitthvað second chance
já, já.
Þannig að, nei, þú veist, bara svona ég mun vera með myndavina ná mér þegar ég fer á knattspyrnuleik í sumar og svo þegar mér finnst rétta mómentið vera talandi þemur, þá eins og til dæmis Þegar það kemur að knaspinu, þá veðrið alltaf issue. Þannig að það kannski, það geti þróast þannig að, þú veist, að veðrið verður svona þemað.
Góða rigningar rokleik upp í efra breiðaltíma.
Já,
þú
veist. Þú veist, eins og til dæmis að hittir alltaf þannig á að heitist í dagur ársins síðast þegar við mætum háká. En í innan hús
Í kórnum
fyrst. Það bara, það bregst ekki, sko.
Já, já, þetta góð bæði.
En ég mæla endriði með því að fólk kíkja á
já,
GoClick.
Já, út og kom, sko. Þetta er mjög skemmtilegt.
Þetta er svona verkefni sem ég hafði aldrei heyrt
Ei.
En þetta eru gæjar sem eru, þú veist, þetta er, þú veist, eru búin að vera með ljósmyndasýningar, þú veist, og það sem að fólk borga sér inn á skoðarum.
Já, ok. Kannski koma þetta til landsvísnina, eitthvað er
að...
Já, þess er lokið.
Aldrei hefði.
Alla, já. Ég heldur sem bara búin að klára þetta í þetta skipti sko, næst tökum við þátt sem er svolítið öðruvísi núna erum við búin að einbytta okkur svolítið að leikjanum sem við voru og síðast voru við með leiki sem voru nýbúnir og framöndan en núna engin leiki framöndan og það ekki fyrir bara eftir mánuð sem að hópurinn tilkynntur þannig að næst þegar við tökum upp þá höfum við eiginlega svolítið svona frjálsarhendur með það hvað við viljum tala Þannig að við erum að pæli því, þú veist að fara í hópupælingar mögulega að tala þessu Rússland svo viljum við bara endilega fá kannski ef það eru spurningar frá hlustendum eða ábendingar eða einhverjir brandarar eða skemmtisögur eða eitthvað að hérna bauna því endilega okkur bara að gera og hérna og endilega fá hópana frá hlustendum og svona hafði ekki ekki þannig að hérna það var ekki Er eitthvað að lókum frá ykkur eða svona brandarar eða eitthvað sprell eða engin pressa en bara verður ógæslega fyndi núna Nei, okay,
Nei,
bara allir góðir Við erum hérna bara á Ölver ennþá og bara hérna, hvetjum alla til að mæta Ölver ógæslega gaman á Ölver komin auðlýsing á Ölver, nýtt merki, nýtt lók bara ógæslega gaman
Gó Ölver!
Yay! Erja, já, tökum við þetta ádróið
Óhatt bera Óhatt bera Óhatt bera
Það búið Óhatt bera Óhatt bera Óhatt bera Það nú fyrir heim sko
Og hatt vera
Og hatt vera Og hatt vera
Já, ok, núna
Núna er búið Já,
ég fann
Drífur einu, það er frá að loka
Já, það er hún kort þeirri yfir tón Já, já Það er að vinna morgun
Og hatt vera
Og hatt vera Oh, happy. Oh, happy.